на денешен ден во музичката историја.
30 април. На денешен ден 1933 година е роден кантри пејачот Вили Нелсон. Тој е познат по песните Always on my mind и To all the girls I've loved before, дует со Хулио Иглесијас. Десети април 1943 година е роден Боби Ви. Негов најголем хит е Take Good Care of My Baby од 61 година.
Take good care of my baby. Please don't ever make her blue.
На денешен ден 1965 година The Kings ја почна нивната прва британска турнеја. 30 април 1979 година на врвот на Billboard се најде синглот Reunited на Peaches and Harp. На денешен ден 1998 година Oak Ridge Boys настапија во Вашингтон на 50 годишнината од постојањето на Црвениот крст во Америка.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.